Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Caroline. Caroline har intet mindre end 5 kroniske diagnoser, som blandt andet betyder, at hun står over for at skulle have fjernet tyktarmen og gennemgå en levertransplantation. I dagens episode fortæller hun om at forblive optimistisk i en hverdag, hvor sygdomme og hospitalsbesøg i perioder kræver størstedelen af hendes opmærksomhed.
Fucking kronisk.
Velkommen til, Caroline, og tak, fordi du var gæst i podcasten i dag.
Selv tak.
Jeg har jo lige præsenteret dig, og jeg har præsenteret dig med en sætning, der hedder intet mindre end 5 kroniske diagnoser. Og jeg har helt bevidst undgået at ramse dem op, fordi jeg ved, at jeg laver kluder i det, og jeg kan ikke udtale dem rigtigt. Nej. Så vil du lige være venlig at tage os igennem dem?
Ja, jeg kan godt lige løbe ned ad listen. Ja, men hvis jeg sådan lige skal løbe dem over, så har jeg en medfødt hjertefejl og er opereret i hjertet. Det hedder hjerteklapinsufficiens. Og da jeg blev 13, der får jeg min første autoimmune sygdom, og det er den slags sygdom, hvor immunforsvaret angriber rask væv i kroppen. Og min autoimmune sygdom sidder i min lever og hedder autoimmun hepatitis. I 3.G får jeg konstateret knogleskørhed, og det er en direkte bivirkning af den medicin, jeg tager for leversygdommen. Og i marts 2020 får jeg konstateret en ny autoimmun sygdom, der hedder colitis ulcerosa, som sidder i tyktarmen. Og i oktober 2020 får jeg konstateret en autoimmun sygdom, som sidder i gallevejene inde i leveren, og den hedder primær skleroserende kolangitis.
Ja, så det er en ordentlig bunke, du har.
Ja, jeg føler lidt, at jeg sådan har et latinkursus ved siden af. Det bliver jeg dygtig til. Og sådan.
Ja, det er ingen tvivl om det i hvert fald.
Nej.
Men lige nu, der sker der faktisk rigtig mange ting i forhold til dit helbred. Kan du ikke lige sætte lidt ord på det?
Jo, og det er vigtigt for mig at sige, at nu har jeg jo lige sådan helt nonchalant ramset 5 diagnoser op, og det kan jo være, der sidder nogen med de samme. Og det giver nok sig selv, men alle sygdomme opfører sig jo forskelligt. Så det, at jeg går igennem nogle ting med mine sygdomme, betyder ikke, at folk med tilsvarende sygdomme skal igennem det samme. Men som jeg sagde, så har jeg fået en sygdom i min tyktarm, som hedder colitis ulcerosa. Og min sygdom sidder i hele min tyktarm, så det hedder pancolitis. Det vil sige, at jeg har den sværeste grad af det, man kan have. Og det er jeg så blevet behandlet for, forsøgt behandlet for i et års tid, og det virker ikke rigtigt. Og så er jeg så heldig, at sygdommen kan faktisk fjernes, fordi man kan fjerne det syge organ. Og det er kommet til nu, at min tyktarm, den skal fjernes. Så det er taget ud fra det hensyn af, at dels at sygdommen er mega svær at behandle, og så dels at jeg jo også har nogle andre ting, altså nogle sygdomme i leveren, og hensynet tages ligesom fordi, at min lever skal skiftes på et tidspunkt, og der skal helst ikke være noget galt andre steder i kroppen, når man skal igennem sådan en operation.
Ja, ja. Og du skal faktisk til samtale på tirsdag,
ja,
omkring det.
Ja.
Og det er jo lidt vildt, det er du først lige fået at vide nu her.
Ja, vi taber virkelig ind i noget aktuelt her.
Ja.
Men vi snakkede jo også om, at et eller andet sted, så synes jeg ikke, det ville være autentisk, hvis vi ikke kom omkring det. Fordi det er så præsent lige nu, at jeg står til og skal have fjernet min tyktarm og anlagt en stomipose. Ja. Så det er jo lidt en vild ting, en vild problemstilling at blive sat for, eller man skal forholde sig til.
Hvordan forholder du dig til det?
Jeg tror helt fra starten, det første jeg sagde, da der var nogen, der præsenterede for mig, at det kunne være en mulighed, at min tyktarm skulle fjernes, der sagde jeg, at man skal i det mindste ikke stå på venteliste til en stomi. Så allerede der har jeg jo klart en anden referenceramme i forhold til at blive stillet over for den slags problemstillinger. Når det er sagt, så er det jo en helt vildt skør ting at skulle forholde sig til. Men når jeg er jo i gang med min bearbejdelsesproces nu, og jeg har faktisk eksponeret mig selv virkelig meget for stomiposer og stomier, og det føler jeg har hjulpet i forhold til, at jeg er godt klar over, at den på narkose kommer til at forbedre mit fysiske helbred meget.
Ja.
Så jeg bytter noget fysisk ud med noget kosmetisk. Og for mig er det jo no-brainer, altså som kronisk syg, fordi jeg også fejler en masse andre ting. Så må jeg se, hvad for nogle problemstillinger den ligesom altså medfører.
Ja.
Posen, men...
Men den står jo heldigvis til at skulle hjælpe dig.
Det, og det kommer den helt sikkert til. Ja. Altså, hvor fantastisk er det ikke? Om et par måneder, så er den her podcast faktisk allerede ikke aktuel mere, for så har jeg kun 4 kroniske sygdomme. Fordi den ene ligesom bliver fjernet. Er du ret fantastisk?
Mm.
Altså, jeg er enormt tolerant, helt generelt, i forhold til det at være syg og forholde sig til sin sygdom og acceptere sin sygdom. Og noget af det, der har været sværest for mig i alt det her med stomi, fordi jeg har vidst, jeg var indlagt i december i 10 dage, og blev sendt hjem med den besked over julen, at nu skulle jeg tænke over, hvad jeg synes om at få en stomipose. Så der har jeg selvfølgelig skænket en del tanker, og det sværeste er, at jeg ligesom har så stor en aktie i det, faktisk, for det er jeg ikke vant til. Jeg er vant til at blive påduttet en sygdom eller en tilstand, og så kan jeg tage hjem og acceptere det. Du spørger jo heller ikke en person, som skal have amputeret ben, sådan, du har ondt i benet, hvordan ville du have det med, vi tog det af? Jeg var sådan, undskyld, gider du lade være med at spørge mig om det? Eller ja. Sådan, gider du tage det af, hvis du vurderer lægefagligt, at det skal det?
Ja, det er lidt nemmere, hvis der er en, der tager de der svære beslutninger for en. Det er jo nogle gange det der med, det er så svært en beslutning, man ikke kan tage den, så det er faktisk bedre, der er nogen, der tager det for en.
Ja, præcis. Landet ligger jo bare sådan, at for mig er det et spørgsmål om, at jeg skal transplanteres med leveren, og det er svært at sige, hvornår det bedste bud vil nok være at sige, inden jeg bliver 30. Altså det kan være om 1 år, det kan være om 5 år, men nok inden jeg fylder 30.
Ja.
Og jeg har det sådan lidt, det er sådan lidt et falsk alternativ, der er blevet sat op for mig, ved at sige, om, altså, hvad jeg synes om stomiposen, for jeg tror ikke på, at jeg kan undgå den. Altså, det er et spørgsmål, om det er nu, eller om 2 år.
Ja.
Og så fordi, at min tilstand ikke er akut, den er træls, på rigtig godt jysk, men den er ikke akut. Så hvis jeg sagde til lægerne, jeg vil ikke have en stomipose, så ville de sige, okay. Og så måtte jeg gå hjem og leve med de gener, jeg har,
ja,
fra sygdommen. Så det har været vildt svært for mig at anerkende, at jeg fortjener at have det bedre.
Mm.
Og den pose kan gøre, at jeg får det bedre. Så det er mig, der skulle gå ind og sige, okay, jeg er faktisk klar til, at vi fjerner den nu.
Ja. Det er jo også en vild beslutning at tage. Men, det er ja. Jo, men altså, jeg kan godt forstå det, fordi altså, hvis man kan blive rask, så vil det da helt sikkert altid være det, man vælger.
Præcis. Og som jeg sagde, man skal ikke stå på venteliste til en stomipose. Det er en rutineoperation, som bliver lavet hele tiden. Og der er ikke nogen måder, hvis den ellers bliver lavet ordentligt, og det gør det jo. Altså, der er ikke nogen måder, hvor en stomi forværrer min fysiske tilstand. Og alle de ting, som jeg laver til hverdag, og som jeg elsker, det kommer den stomi ikke til at gøre, altså, gøre noget anderledes ved. Tværtimod, jeg får meget mere bevægelsesfrihed. Lige nu er jeg meget limiteret i forhold til, hvad jeg kan spise, og hvornår jeg kan spise, hvornår jeg kan forlade min lejlighed. Og man kan sige, det er kosmetiske spørgsmål i forhold til, at jeg får en pose på maven. Jeg får en stomi, et lille stykke tarm, der stikker ud af maven. Så har jeg egentlig tænkt, jeg tror egentlig, jeg bliver pænere, når først jeg får den pose. Fordi alt det medicin, jeg tager nu, altså mit ansigt er fuldstændig oppustet. Mit hår falder af. Mit hår er mega tyndt, fordi jeg får immundæmpende medicin i virkelig høj dosis. Man kender det måske selv. Det behøver man ikke være kronisk syg for. Men prøv op, når du har influenza eller blærebetændelse, eller hvis du er syg en dag, så føler man sig bare ikke vildt flot. Den her pose kommer til at gøre mig ikke rask, fordi jeg fejler stadigvæk en masse andre ting, men mere rask og mindre syg. Så jeg kan faktisk ikke rigtig få mig selv til at sidde og blive sur på den, eller sådan sur på konceptet.
Nej, for det bliver jo din redning, hvis man kan sige det sådan.
Det gør det for denne her sygdom. Hvor kunne det være fedt at sige, jo, det er da federe ikke at have en stomipose. Men der er jo ikke nogen af os kronikere, der kan bruge til noget at sige, hvor vil jeg bare ønske, at jeg ikke havde min sygdom. Ja, men...
Men det kan man ikke gøre noget ved.
Det kan vi ikke gøre noget ved.
Nej.
Du har en tilstand. Du må ligesom... Daniel Svensson, citat. Du må ligesom spille bolden derfra, hvor den ligger.
Ja.
fordi det hjælper ikke at prøve at sådan utopisk tankegang med, jeg vil bare ønske, at det er også fint. Det kan ikke bruges til noget.
Nej. Inden vi begyndte at optage, da vi tog snak om, hvad vi egentlig skulle snakke om i dag, der prøvede jeg sådan at spørge dig om, hvordan du egentlig havde det med, at din krop svigtede, fordi jeg synes lidt, at det var det ord, der sådan først kom i hovedet på mig, fordi du har 5 kroniske sygdomme. Altså jeg synes selv, jeg har nok i en. Ja. Og så sagde du faktisk, at den sætning vil du helst ikke bruge.
Det er rigtigt. Den retorik bruger jeg i hvert fald ikke om mig selv. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Og hvis man skal være sådan helt firkantet, så svigter min tyktarm jo også. Den skal fjernes, og jeg har også leversvigt. Den skal også skiftes, så det er jo sandt nok. Men jeg synes, det lyder så destruktivt. Og jeg har også hørt retorikken brugt, at min krop forråder mig. Har jeg hørt nogen sige, også var sådan, det ville jeg slet ikke kunne arbejde med. Altså sådan, min krop er en enhed, og vi arbejder sammen mod at være her. Altså min krop har jo ikke svigtet. Jeg sidder her jo nu. Jeg synes jo faktisk, det er helt vildt, altså fantastisk at tænke på, hvad min krop har gennemgået og været igennem. Den har ikke svigtet. Den har taget en masse slag og stadigvæk virker
semi.
Jeg har enkelte gange kigget på min mor, når hun har kunne se, hvis jeg har været indlagt, eller hvis jeg bare ligget og været virkelig syg, og hun har set og spurgt, hvordan jeg havde det, så har jeg kunne sige, jeg virker ikke rigtigt, eller jeg er lidt i stykker. Så den retorik kan jeg godt bruge, fordi det er jo egentlig rigtigt nok, at jeg er lidt i stykker, og lægerne de er heldigvis vildt gode til at reparere på mig.
Ja. Ja. Men det synes jeg er en mega fed tankegang, og en mega fed retorik at bruge, det der med, at man er i stykker, men det kan godt laves.
Ja.
Fordi den der med, at kroppen svigter, det er ligesom om, det er noget konstant.
Ja.
Og jo, det er en kronisk sygdom, men den kan godt i hvert fald repareres, så den kan leves med.
Ja, lige præcis. Og jeg synes også, der er lidt mere tilfældighed over det med, at jeg er lidt i stykker.
Mm.
Altså, fordi hvis kroppen svigter, så er det som om, at nogen har gjort det mod dig, eller din krop har gjort det mod dig, eller din krop er imod dig. Og for mig, der er det bare virkelig vigtigt, at jeg er jo enormt stolt af min krop, og glad for min krop, og virkelig sjældent sur på min krop, og det kan jo lyde underligt, når den faktisk ikke rigtig virker.
Ja.
Så jeg har flere vitale organer, der virker ikke sådan helt, som de skal.
Ja.
Men jeg bliver bare altså taknemmelig hver gang, at de ligesom, fordi de virker jo godt nok. Ikke lige helt ligesom andres, men godt nok til mig, stadigvæk.
Ja. Godt nok til, du lever.
Præcis, altså, jeg er
hvis man
jo
sådan helt skal skære ud i pap, faktisk.
Ja, præcis.
Med et lille glimt i øret, så kalder du dig selv for stabil, ustabil.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jeg tror, det kommer af, første gang, jeg havde et tilbagefald, der blev jeg rigtig, rigtig ked af det. Fordi jeg kun havde oplevet, det var i min leversygdom, og det var i 2G, og jeg havde kun oplevet fremgang. Og jeg mærker den her ustabilitet, og jeg tænkte sådan, nej, det er ikke rigtigt, fordi man bliver syg, og så bliver man raskere og raskere og raskere, og så går jeg sådan progressivt den vej. Og det er sådan, det er ikke sådan, det fungerer. Det ved vi jo som kronikere. Altså sådan, vi skal have tilbagefald, og vi skal have opblussen, og det skal man ligesom forholde sig til, og det havde jeg enormt svært ved at forholde mig til. Og når folk de spurgte, hvordan det gik, så begyndte jeg at svare dem, jeg er stabil, ustabil. Fordi, hvad skal jeg sige til dem? Altså, det går, det er jo samme som at sige, det går op og ned.
Ja.
Altså, så det er meget min måde sådan at forholde mig til, at skabe nogle rammer, hvor mine sygdomme, de må gerne være sådan lidt ustabile. Det er okay, fordi jeg forventer det faktisk. Jeg ved ikke, hvornår det sker, men jeg forventer ustabilitet.
Du er blevet så gavet.
Præcis. Altså, jeg er jo faktisk, jeg betegner også mig selv som, at jeg er god til at være syg.
Ja.
Altså.
Ja, det synes jeg, det er sådan en fed sætning, fordi den har jeg ikke selv tænkt på. Og dengang du sagde det til mig, der tænkte jeg sådan lidt, det er jeg sgu da egentlig også.
Ja.
Fordi nu har jeg levet med det her i 23 år. Så jeg kan nogle ting, og jeg er da sådan rimelig, altså for eksempel nogen, der slet ikke kan få taget en blodprøve. Altså det er jo hverdagskost, det er da det mindste.
Præcis. Og jeg går enormt meget op i, hvordan jeg formidler min situation til andre faktisk. For jeg vil ikke være en omvandrende tragedie. Og jeg tog mig selv i at tænke den anden dag, skør tanke, du kan måske også tænke det samme, hvor jeg tænkte, hvis en af mine søstre skulle fortælle til en af deres venner, hvad deres søster fejlede, så tænkte jeg, hold da op, jeg må godt nok lyde syg.
Ja.
Når andre fortæller om mig, fordi fordi der ikke, jeg står ikke der bagved og smiler og kan fortælle det på sådan en lidt sådan sjovere måde, eller de kan se, at jeg er i live, eller jeg faktisk, jeg tænker sådan, hold op, hvor må jeg lyde syg?
Ja.
Altså, hvor må nogle af mine bekendte tænke, hende der, du snakker om, hun lyder godt nok syg. For det identificerer jeg mig bare virkelig ikke særlig meget med. Det betyder enormt meget for mig, hvordan jeg ligesom får det sagt på en måde, så man forstår alvoren i det, fordi det er jo alvorligt, og det skal ikke negligeres. Men jeg skal bare heller ikke lyde som et eller andet tragisk uheld.
Altså. Nej, fordi nu har jeg snakket med dig på gangen, og det er jo altid, du har altid sådan et glimt i øjet, og det, som du siger, så tror jeg også, at hvis nu man møder nogen ude på gaden, så er det da helt klart nemmere for dig at fortælle med et glimt i øjet, hvem du er, og hvad du fejler, end dig en eller anden tredje person, der så kommer hen og siger det. Fordi så kommer man sgu til at lyde som sådan en, som du siger, omvandrende tragedie, og en, der nærmest ligger halvt i lighuset.
Ja, altså, præcis, men jeg tror også bare, det var fordi, det var der, det først gik op for mig, var sådan, okay, jeg fejler ret meget nu.
Ja.
Det er jo også fordi, det er nogle af tingene er jo lidt nyere for mig med tarmen og sådan noget. For eksempel har jeg kun været syg med et år, og jeg er sådan, okay, jeg skal have stomipose, og jeg skal have skiftet lever. Det lyder godt nok lidt voldsomt, når man bare sådan siger det.
Ja, eller sådan. Lige præcis.
Ja.
Men man har jo, nu har du jo levet med det, og jeg har levet med det i lang tid nu.
Ja.
Så man har det sådan lidt, det er jo hverdag for en.
Ja.
Eller sådan, men man kan da godt se, når, hvis man hører det udefra, at det lyder helt vanvittigt.
Ja, præcis. Det er ikke ligesom det er ikke dagligdags problemer.
Nej, lige præcis. Som sagt, så sagde jeg helt starten af, om du ikke synes, at det var helt sindssygt svært at få kastet den ene diagnose i hovedet efter den anden. Fordi jeg, som sagt, så synes jeg egentlig, at jeg har nok i en.
Jeg må indrømme, at jeg i sjov tænkte i marts, jeg fik min diagnose, colitis ulcerosa, den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned. Sådan at være. Men jeg må indrømme, at jeg tænkte sådan, jeg skulle have nyt tid med tre diagnoser lidt mere. Altså, jeg synes også, jeg havde det hårdt, da jeg kun havde tre. Ej, hvorfor nød jeg det ikke lidt mere? Fordi der havde jeg fået en fjerde. Så jo, det er svært. På den anden side, så tror jeg mere, for mig er det mere en formalitet nu. Altså, kald dem, hvad de vil, altså, hvad du vil. Og så er der en mere sej latinsk betegnelse i min journal. Og, men det er sådan, det er ikke fordi, jeg vil sige, det er ligegyldigt, for det er det ikke. Men som jeg lige sagde, så er jeg enormt god til at være syg. Og jeg tror, at du og jeg, vi har fået lidt forspring ved at være født syge. Fordi i virkeligheden, så ændrede min situation sig ikke sådan helt vildt radikalt fra 4. til 5. sygdom. Det var bare en diagnose mere på et stykke papir, for den sidder også i min lever. Og jeg kommer ikke til at kunne mærke, at det er det samme medicin, jeg skal tage for den. Den er lidt mere alvorlig, end den, der var der i forvejen. Men der bliver jo holdt øje med det. Jeg tror, det er sværere at gå fra rask til kroniker, end det er at gå fra kroniker til multikroniker.
Yeah.
Altså, det er klart, hvis jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt at få noget med øjnene, for eksempel, for de fejler ikke noget lige nu, eller sådan, det ville være træls at skulle døje med noget, som jeg ikke døjer med i forvejen, men jeg har jo redskaberne til at håndtere det. Jeg tror, sådan ret forsimplet sagt, så er det måske lidt ligesom, at hvis du har spillet badminton, siden du var barn, så er du givetvis ret god til at spille badminton, når du er i din start 20'er. Og jeg har så været syg, siden jeg var barn. Så er jeg faktisk professionel nu.
Professionel kroniker.
Ja, da jeg var lille, så ville jeg faktisk gerne være professionel i noget, fordi jeg synes, det lød sejt. Måske ikke lige det her, jeg havde drømt om, men jeg tager det med. Det er helt fint. Hvis jeg kan få et visitkort eller et badge med det, så er jeg glad.
Du snakker meget om det der med, at du ikke vil være en omvandrende tragedie.
Ja.
Og det synes jeg også er en sætning, som man i hvert fald ikke hører så tit.
Ja. Men jeg tror, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvor det kommer fra, fordi det er ikke fordi, jeg selv har mødt en masse omrendende tragedier, men min sygdom er, om jeg vil det eller ej, ret definerende for min hverdag, og nogle gange mere end andre. Men jeg har dem med hver dag, og jeg tror, jeg har ikke lyst til at være hende den syge i sådan en dårlig sammenhæng. Fordi jeg er hende den syge. Altså jeg sagde det til en af mine venner på et tidspunkt. Jeg har ikke lyst til at være den syge. Og så sagde han, men du er jo det. Men du er også så meget andet.
Mm.
Så jeg går rigtig meget op i, hvordan jeg præsenterer mig selv. Og det er ikke fordi, at jeg prøver at være heroisk. Eller larger than life. Eller gøre mere, end jeg faktisk kan. Fordi den måde, jeg præsenterer mig selv på, er autentisk. Men fordi jeg vælger at være så ærlig, som jeg er omkring min sygdom, og præsentere mig selv med dem, altså jeg drikker jo heller ikke alkohol, og det er rigtig ofte i den sammenhæng, at jeg kommer til at skulle sige, jamen jeg har nogle problemer med leveren, ja. Og folk kan spørge ind til dem, hvis de vil, men
jeg... ellers, så, altså når, for eksempel hvis du møder nye mennesker, er det så, ikke fordi det er det første, du siger, men er det noget, du sådan kommer ind på i sådan det første møde?
Det er det faktisk tit. Og det er ikke altid bevidst. Jeg snakker meget. så nogle gange så kommer samtalen sådan helt naturligt over på det. Men det er jo også bare et bevis på, hvor naturlig min sygdom er for mig. Og der er jeg jo ikke altid lige bevidst om, hvor unaturlig min sygdom er for den, der sidder over for mig.
Nej.
Men det er også et svært hensyn for mig at tage, om dem på den anden side af bordet ligesom kan forstå det. Eller sådan. Men jeg tror på, at på den måde, jeg siger det, og sådan hele mit væsen omkring det, at folk godt kan se, at det ikke er noget... Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der skal gå hjem og have ondt i maven over, hvor syg jeg er, eller jeg har sagt, at jeg er syg, fordi jeg søger virkelig ikke folks medlidenhed. Altså, hvis jeg søger noget, så skulle det være anerkendelse og respekt,
ja.
for det, jeg ligesom går igennem, og min valg om, hvordan jeg håndterer det. Men jeg har ikke lyst til, at nogen skal have ondt af mig. Jeg har heller ikke lyst til, at alle samtaler skal dreje sig om det, men jeg må også bare erkende, at det er jo sådan her, jeg har meget min livserfaring fra.
Ja, man kan sige, det er det, du... Altså, det ikke fordi det er det, din dag går med, vel, men det fylder meget i hverdagen.
Ja, og jeg har jo lært enormt meget af at være syg, og jeg tror også, at det, at jeg døjer med den slags problemer, jeg døjer med, gør jo, at jeg faktisk sorterer en masse små problemer fra, som for andre mennesker kan være helt reelle problemer, og det anerkender jeg, men jeg har ikke særlig mange normale problemer,
nej.
Jeg forholder mig til daglig, og det kan være rigtig, rigtig fint for mine venner, faktisk, og for mit perspektiv, det er jo ikke fordi, at når der er nogen, der kommer og siger kæreste, altså, de har kæresteproblemer, jeg siger, nøj, i det mindste skal du ikke have en ny lever.
Det er overhovedet ikke. Jeg skulle lige til at spørge, sådan, om du så måske, altså, om du sådan tænker nogle gange, når dine venner, om du sådan tænker, ej, det er da et fesen problem i forhold til det, jeg sidder med.
Det gør jeg ikke. Jeg anerkender deres problemer, men jeg tror, at de kan, jeg tror, det kan hjælpe alene det, at jeg sidder og siger, det kan jeg simpelthen ikke se problemet i. Det kan nogle gange være sådan noget som, og det tror jeg alle kan relatere til, hvorfor skriver han det her på den her måde, og hvorfor har han sendt den og den smiley, eller den og den emoji, og så kan jeg simpelthen sidde på den anden side af bordet og sige, det kan jeg ikke se problemet i. Det kan jeg ikke finde problemet frem i. Altså vi har sådan en tendens til at finde problemer frem fra ting, og overanalysere ting, og jeg tror bare ikke, jeg har den mentale kapacitet til det, jeg tror ikke, jeg har plads til det. Og overanalysere og finde frem i ting. Og derfor har jeg nogle veninder, som specifikt ringer til mig, fordi de ved, at jeg vil sige, jeg tror, at han mener det, han skriver.
Ja.
Og så har de nogle andre veninder, de kan ringe til, når de gerne vil have analyseret drengeproblemer. Eller sådan. Så det er mig, de ringer til, når de skal have at vide, nej, jeg synes ikke, han lyder sur. Han har spurgt, hvordan du har det. Men jeg synes ikke, han lyder sur. Og det tror jeg egentlig kan være meget behjælpeligt nogle gange, at jeg har sådan lidt mere sådan overskudsagtig approach til almindelige problemer.
Ja.
Ja.
Ej, hvor fedt. Jeg synes, det er så sjovt, at du er sådan en veninde, man ringer til, når der er noget, når man gerne vil have et eller andet, du skal sige, og når man så ringer til en anden en, så er det fordi, man gerne vil have overanalyseret det hele.
Ja, dem har vi jo alle sammen, og mine venner ved, det har jeg overhovedet ikke overskud til. Altså, det kan jeg simpelthen ikke sidde og gå ned i. Sådan
nej.
Noget. Og det skal ikke lyde som om, at det eneste, jeg forholder mig til dag ud af dagen er sygdom, det er det ikke. Jeg sagde faktisk, da jeg var indlagt i 2018 med ret alvorligt, der sagde jeg, jeg glæder mig til den dag, hvor jeg reelt sidder og irriterer mig over en fyr. Den dag, jeg kommer ud herfra, om nogle måneder, sidder jeg givetvis en dag og irriterer mig lidt over en fyr, og det bliver en god dag. For det betyder, at jeg har plads. Ja. Til det igen, og hvor er det bare skønt at kunne give plads til den slags ting også. Og jeg kan huske dagen, og jeg kan huske, at jeg begyndte at grine, for sådan, ej, hov, var der noget, der irriterede lidt? Hvad sker der her?
Hvorfor sender han ikke en hjerte-emoji?
Nå, men altså, fordi, Og det er jo måske en bagside af medaljen, der jeg kan se mig selv blive en lille smule kynisk. Ret hurtigt blive kynisk, og simpelthen skal lære nogle ting fra. Men jeg tror bare, det er en overlevelsesmekanisme, at altså, min krop gør det helt naturligt, fordi jeg ikke har plads til det hele. Jeg kan ikke klare det hele på én gang.
Ja, altså den siger ligesom stop.
Ja, og det er egentlig ret fantastisk, at den kan det. Ja. Altså skalere i problemerne, så jeg ligesom fokuserer på
det vigtige, på det du skal, fordi der ligesom er ret mange ting, som du ligesom skal forholde dig til.
Ja, men jeg kan jo ikke forholde mig til det hele på én gang. Da jeg gik i gymnasiet, fik jeg et rigtig, rigtig godt råd af en, som faktisk havde den samme sygdom som mig, leversygdom, og han havde aldrig sagt det til nogen. Og han ser mig tage noget medicin, så måske ligner lidt det medicin, han selv tager. Og så spurgte han, hvad det var for noget medicin, jeg tog, og jeg svarede, hvad det var. Og han banker senere på hos mig og siger, jeg fejler det samme, som du gør. Jeg har aldrig mødt nogen med samme sygdom, og jeg har aldrig sagt til nogen, jeg er syg. Og han fandt ligesom en komfort i, at jeg så havde samme sygdom. Og han gav mig et råd på et tidspunkt, fordi jeg sagde, wow, der er alt det her på samme tid. Det var dengang, jeg også fik knogleskørhed, og vi skulle skrive SRP, og jeg synes bare, jeg havde enormt mange problemer, jeg skulle forholde mig til på samme tid. Og så siger han, Caroline, hvordan vil du spise en elefant?
Ja. Yeah.
Hvis du tager det hele i munden på én gang, så har du ikke succes. Altså, så fejler du.
Ja.
Det bliver en dårlig oplevelse. Det kan du ikke. Du skal spise det hele. Det skal du. Men du er nødt til at tage det i små bidder. Og det synes jeg bare var så fin måde at sige det på, fordi lige nu føler jeg jo, at jeg skal spise stumibiden af min elefant.
Mm.
Og så kan jeg altså ikke spise transplantationsbiden samtidig. Jeg kan ikke spise alle mulige andre bidder samtidig. Nu spiser jeg stumibiden, og så ser jeg, hvad der kommer på den anden side. Men jeg kan ikke have det hele i munden på én gang. Så hele den der sorteringsmekanisme i at anerkende, jeg har givetvis flere problemer, end jeg lige kan håndtere samtidig. De skal alle sammen håndteres, og alle sammen bearbejdes og accepteres, men ikke på én gang.
Nej, det er jo, altså det er umuligt.
Ja.
Det er jo ikke noget, altså det er der ikke nogen, der kan.
Nej, fordi man må bare sige, selvom vi er unge og kronisk syge, så er vi jo ikke blevet frataget unge problemer.
Nej, og det er jo det, jeg synes, der er så vanvittigt, eller sådan. Og også en af grundene til, at jeg egentlig har lavet den her podcast, det der med, det er egentlig vanvittigt svært at være ung i forvejen, men så når man lige får klasket en kronisk sygdom, eller flere i dit tilfælde, oven i hatten, så føler, så bliver der godt nok et endnu større bump på vejen.
Ja, endnu større elefant på tallerkenen.
Ja, fordi jeg synes, lige præcis, for jeg synes jo, gymnasiet og den unge, altså ikke fordi jeg ikke stadig er ung, for det er jeg, men den tid, specielt i gymnasiet, var jo sindssygt svær, fordi der var karakterræs, der var fester, der var venner, der var
seksualitet.
Ja, der var kørekort, der var studenterrunde, og der var, jamen, der var det hele.
Ja.
Og så oven i det, så skulle du også lige forholde dig til, du skal huske at tage din medicin, og det skal være på det her klokkeslæt, og du skal huske til kontrol den 25. og den 23. skal du ind og scannes, og den 22. skal du ind og tage blodprøver, for det hele det passer sammen.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det er jo egentlig fantastisk, at vi har kunnet jonglere med det.
Nogle gange, så man tænker tilbage på det, tænker man, hvad fanden lavede jeg egentlig?
Ja, men jeg tror, at dele af det helt sikkert afhænger af vores krops sådan evne til at sortere. Jeg har også snakket med en masse andre unge kronikere, som vi kender jo alle sammen til den her pytknap. Altså, der er jo en masse ting, som for raske mennesker givetvis kunne være et problem eller en irritation. Og det kommer ikke engang ind i vores sådan indre, snævre felt af ting, der kunne være det, fordi de er allerede i pytbunken. Vi registrerer dem, ikke? Vi bliver jo virkelig gode til, fordi vi har den referenceramme, vi har, og sortere. Altså, der skal enormt meget til, for at jeg kalder en dag en dårlig dag. Fordi en dårlig dag, det er en dag, hvor man næsten får leversvigt dag.
Ja.
så en dårlig dag er ikke en dag, hvor man glemmer at tage opvasken, eller hvor man kommer lidt for sent, eller det er ikke en dårlig dag. Det kan være en middeldag, men der skal bare virkelig, virkelig, virkelig meget til, for at en dag i min bog
bliver
en dårlig dag, og kategoriseret som det.
Ja. Man får ligesom lidt en højere tærskel, på en eller anden måde.
Ja, præcis, det gør man jo.
Du har fortalt, og jeg har ikke engang spurgt ind til den, før vi startede, fordi jeg tænkte, det her er et punkt på dagsordenen, jeg glæder mig meget til at høre.
Ja.
Du har lavet noget, der hedder bonusreglen. Jeg er nødt til at høre, hvad det er.
Ja. Og jeg tror, den kan være gavnlig for alle, men min bonusregel kom sig af, at jeg jo som syg har nogle dage i sengen. Du har nogle dage, hvor du ikke kan noget overhovedet. Vi kan sammenligne det med en tømmermandsdag, for at gøre det lidt mere i sådan øjenhøjde, så alle kan være med. Du har tømmermænd. Du har virkelig
tømmermænd.
Sådan en dag. Du kan ikke noget. Du kommer ikke til at udrette noget. Det ved min familie. Hvis jeg siger, at jeg har en bonusdag, så er det sådan en dag. Fordi jeg tror, mange kan genkende, hvis vi tager tømmermændsdags eksemplet, at man kan blive lidt sur på sig selv i slutningen af dagen. Ej, hvor er jeg klam, og jeg har ikke været i bad, og jeg har spist junk food, fordi jeg ikke orkede at lave mad. Og jeg skulle også have støvsud, og det fik jeg ikke gjort, og jeg har ikke ryddet op. Og alle de her ting, som bare er så negative, fordi man fik ikke udrettet noget. Som kroniker, så har vi de dage, hvor vi ikke får udrettet noget, og det er helt okay. Det er bonusdage. Du kan ikke gå i minus på bonusdag. Du må ikke tælle alle de dårlige ting på bonusdag, for du kan ikke gå i minus. Du starter i 0, og du kan ikke gå i minus. Alt er bonus. Og et helt konkret eksempel fra en af mine egen bonusdag, der var jeg sådan til slut på dagen og snakkede med min mor i telefonen, og hun spørger, hvordan jeg har haft det. Jeg var sådan, i dag har været en bonusdag. Så snakker vi lidt om, hvad jeg har fået udrettet, så hvad er bonus. Jeg har fået sat min elektriske tandbørste til opladning, og jeg har drukket saftevand af et vinglas. Det var det, jeg ligesom kunne pinpointe, og det var godt nok, for jeg kunne ikke gå i minus.
Nej, det var de to point, der gav plus på kontoen.
Alt var bonus. Altså sådan, når man så siger det, altså jeg har virkelig ikke fået udrettet noget den dag, vel? Altså jeg har ligget i sengen. Jeg har været sengeliggende, for det er vi nogle gange som syge, men det er okay at have bonusdage, og de er der også, og de skal ikke trækkes ud af kalenderen, eller altså de skal anerkendes og accepteres og krammes nærmest, altså værnes om, og det er det, jeg ligesom gør med sådan bonusreglen. Og det er sådan, at flere af mine veninder har taget det til sig og begynder at sige, alt er bonus. Nu, altså sådan, det, du forventer ikke noget, du kan ikke gå i minus, alt er bonus.
Det synes jeg er en fantastisk regel.
Ja.
Og den vil jeg da 100% til mig, og jeg synes, det er mega fedt, dine veninder har taget det til sig.
Ja. Det er virkelig, virkelig rart, og det der med, at for vi er bare så gode til at slå os selv oven i hovedet med alt det, vi ikke har fået nået. Hvis man i stedet for tog approachen og sagde, du kan ikke gå i minus, alt det, du når, er bonus.
Ja. Det synes jeg er en fantastisk regel. Helt ærligt. Den burde alle tage til sig. Ja. Lige meget, man er kronisk syg eller ej. Hvordan ser din fremtid egentlig ud?
Jeg er jo sådan set så heldig, at jeg godt kan tillade mig, eller hvad man kan sige, at drømme, eller sådan noget, og tænke på min fremtid. Jeg ved, at jeg skal bestige det her lille bjerg med stomi, og så ved jeg, at der er en transplantation på et tidspunkt, men på den anden side af det, så ser jeg jo egentlig kun fremgang for mig selv. Men jeg må også indrømme, og specielt nu, hvor jeg sidder i, jeg potentielt i næste uge skal have anlagt en stomipose, og jeg egentlig ikke rigtig kan få mig selv til at brokke mig over det. Og grunden til, at jeg ikke kan få mig selv til at brokke mig over det, er fordi, at jeg ved, at jeg har en større ting i vente, som jo er transplantationen. Og der er det jo faktisk helt vildt, at du sidder over for mig, fordi du har været igennem præcis det, som jeg skal igennem.
Yeah.
Men det er noget, der godt kan bekymre mig og gøre mig bange, hvilket jo er helt reelt. Men jeg har et meget stramt forhold til hele den her venteliste-situation. Jeg er blevet opereret flere gange. Det er ikke operationen, der skræmmer mig, selvom det måske burde være det, eller hvad man skal sige. Men der er jo ikke noget i det her, der er rationelt nødvendigvis, når man tænker sådan nogle tanker. Som kronisk syg, og jeg taler kun på mine egne vegne, men der er givetvis andre, som vil synes det samme. Som kronisk syg, så har man forholdt sig til, at ens sygdom kan forkorte ens liv. Og det er okay. Altså, jeg har det okay med, hvis min sygdom forkorter mit liv. Men jeg vil ikke dø på venteliste. Altså, det er kun okay for mig, den dag, hvor 100% har registreret deres holdning til organdonation. Så er det okay. Så kunne der ikke være blevet gjort mere. Men jeg synes simpelthen, at det er så unfair, hvis man overhovedet kan bruge sådan et ord for alle de danskere, som sidder passivt på den venteliste, når så få har registreret deres holdning til organdonation. Altså, jeg ved ved mig selv, at jeg får det så svært, når jeg selv er på listen. Der kommer sådan en lille, jeg kan mærke, der er sådan en lille aktivist inde i mig, som sådan hopper og slår på trommer, og jeg ved ikke, altså, for jeg har bare lyst til at råbe det ud. Det burde være en folkepligt, at man har registreret sin holdning til organdonation. Min prædike går sådan set ikke ud på, at folk skal registrere sig som donorer, selvom jeg synes, det er en rigtig god idé. Min prædike går ud på, at folk skal registrere sig for eller imod. Det er din egen krop. Du bestemmer selv.
Det synes jeg var mega vigtigt sagt, fordi det er jo, altså det er jo også, nu har jeg jo stået på ventelisten, og jeg var der så heldigvis ikke særlig længe, men jeg har jo talt med flere, der har været der i længe, og i min tid, da jeg var indlagt efter transplantationen, så jeg jo desværre også, at der var en, som jeg snakkede med, som faktisk døde på ventelisten. Og der kan jeg godt mærke, at der kom det rigtig tæt på. Og det er sjovt, fordi man skulle tro, at det kom rigtig tæt på, da jeg selv kom på ventelisten. Men jeg synes bare, det føltes så uvirkeligt, dengang jeg selv kom på ventelisten. Men det der med, at jeg sad den ene dag og snakkede med en mand, og nogle uger efter var han så død, fordi der ikke var kommet et organ i tide, synes jeg, det kom endnu tættere på.
Ja.
Og derfor, det var vildt.
Ja, og jeg kan jo sådan set godt forstå, at raske mennesker ikke forholder sig til det over middagsbordet derhjemme, for det er da ikke en særlig rar ting at forholde sig til. Men der må jeg bare sige, ud af respekt for de mennesker, som det her berører, og det er ikke kun mig, det er også mine søstre, det er også mine forældre, som forældre til en person med organsvigt, det er alle dem rundt omkring, ud af respekt for dem, så synes jeg bare, at vi skylder, at man tager stilling til, hvordan man forholder sig til organdonation, for at jeg kan have det okay med den risici, der er forbundet med at være på venteliste, så skulle 100% have registreret deres holdning. Og det er måske lidt utopisk at tænke, at det kommer til at ske, inden jeg er på liste, men jeg kunne da håbe, at der var lidt mere tilslutning.
Ja, for man kan sige, at man vil jo helst gerne gøre alt for, at man kan blive rask. Men den her, den er jo ude af egne hænder.
Ja, men det er den. Men på den anden side, så er det også en enormt konkret måde at kunne gøre noget. Altså, jeg har jo tit snakket med mine forældre om, hvor svært de synes, det er, at de har et sygt barn, og de kan faktisk ikke rigtig gøre noget. Altså, her er, vi vil jo alle sammen gerne hjælpe folk, går ud fra. Hvis man har et hjælpegiv, hvis der ligger en på fortovet og har slået sig, så er det da instinktet, at man går over og hjælper. Her kan vi faktisk hjælpe. Alle mennesker har chancen for at hjælpe folk med organsvigt ved at registrere deres holdning til organdonation.
Ja, og man kan også sige, at det hjælper jo også ens pårørende, eller den pårørende, hvis man lige pludselig står i den forfærdelige situation, at så er det ikke ens pårørende, der skal tage stilling, men det er ligesom taget for dem, for igen, som vi snakkede om før, det er nemmere, der bliver taget en beslutning for dig, end du selv skal tage sådan et stort valg på andres vegne, i hvert fald her.
Ja, præcis, og jeg tror, der er mange, der ikke er bekendt med, hvordan det egentlig ser ud, når man går ind og skal registrere sin holdning, for der er en knap, der hedder ved. Ikke?
Ja.
Altså selv det kan jeg have mere respekt for, end dem, som går rundt og ikke har registreret deres holdning. Jeg har faktisk joket lidt med, at nu hvor det er så tæt på mig, så bliver man ikke lukket ind i min lejlighed, medmindre man har registreret sin holdning, så må man gøre det ud i døråbningen.
Ja.
Altså, og jeg har fin respekt for folk, der går ind og takker nej. Du skal overhovedet ikke retfærdiggøre over for mig, hvorfor du takker nej, for det er din krop, og det er dit valg.
Mm.
Men vær sød. Ikke at være passiv. Altså ja. Være en del af de passive procenter, som gør det enormt svært for mig at skal acceptere, at jeg skal på venteliste. Det er virkelig en problemstilling, jeg forholder mig til at frygte den dag.
Men ja, det var fordi, du ved jo, den er ude i fremtiden, og det er fremtiden, der ligesom er skræmmende på den måde, ikke?
Ja, det skræmmer mig, fordi jeg føler mig enormt tryg ved at være syg i Danmark, i det sundhedssystem, der er, og lægerne passer enormt godt på mig, og er god til at reparere mig, som jeg siger. Men det her er bare ude af mine hænder, og jeg vil bare have det så svært ved at skulle være så sårbar i så passiv en position, hvor jeg ikke kan gøre noget, og hvor jeg egentlig synes, at der kan gøres noget helt konkret. Altså, det der med at være... det er et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg. Det synes jeg naturligvis er en enormt god idé. Men udover det, så forstår jeg ikke, altså regeringen har da vores allesammens e-boks, sender spam-mails ud. Og men sådan lige en uge, inden man bliver 16. Hej, tillykke med, at du snart bliver 16. Det kunne være en enormt god idé, hvis du lige tænkte over, hvordan du forholdt dig i forhold til organdonation. Sådan noget som det.
Jamen, jeg havde også tænkt, altså jeg har også tidligere tænkt, på ens 18-års fødselsdag, eller, ja, eller til, når man tager kørekort, på det førstehjælpskursus, der er til kørekort.
Ja, det synes jeg kunne være en vildt god idé.
Vildt relevant.
Ja, lige præcis, at der er sådan nogle helt, altså steder i livet, hvor man bliver eksponeret for, hov, det kunne være en enormt god idé, at gøre det som sådan en helt rutine ting. Altså nu her med corona, har vi da alle sammen set, hvor flot hele altså regeringen kan sende ud til hele Danmarks befolkning, de kunne lige have sat en fodnote, synes jeg personligt, hvor de skrev, hov, kunne du ikke lige...
Ja, kunne du ikke lige gå ind på sundhed.dk?
Kunne du ikke lige, og i forhold til, altså jeg har også fået mine bedsteforældre til at registrere deres holdning, og der sagde min bedstefar, man kan slet ikke bruge noget for sådan en gammel mand som mig, siger bedstefar, er du i live, og trækker du vejret, og har du den nemme idé, og har du ikke registreret dig, så er du en del af de passive procenter, som gør det utrygt at være på venteliste. Så er jeg sådan set ligeglad med, hvad du tror, der kan bruges, eller ej. Jeg er selv registreret. Man vil ikke røre mine organer med en ildtang og give dem til andre. Altså det er da kun fordi, jeg ikke, det er jo sådan ren, hvad kan man sige, det er kun fordi, jeg ikke vil være en del af de passive procenter, selvom det jo i princippet er ligegyldigt, for mine organer kan ikke bruges til noget.
Og der kan jeg jo så lige indskyde, at størstedelen af de organer, der egentlig bliver doneret, er jo for folk over 50.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi det er dårlige organer, de kan sagtens bruges. Så det var lige en lille, en lille opsang til alle lyttere.
Ja, der kom aktivisten lige frem.
Ja.
Fucking kronisk.
Vi er nået til det her fine punkt fra den kære Peter Mygind, som siger, han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det er jo det her med, hvad er det bedste, du tager med for din sygdom? Eller sygdomme, skulle jeg snart sige.
Må jeg vælge en til hver sygdom, eller er det... Nej, okay, jeg kan godt sætte det sammen. Jeg tror, at det er, at jeg har en enorm positiv indstilling til ting, helt generelt, og det har min sygdom givet mig. Det kan virke mærkeligt, men den følelse, jeg ultimativt føler oftest, er taknemmelighed. Det er ikke uretfærdighed eller vrede over den situation, jeg er i. Det er taknemmelighed for alt det, jeg har. Fordi man bliver meget mere bevidst om alle de gode ting og alt det, man har. Jeg tror faktisk på, at der er nogle lyspunkter. Dem kan man kun se det øjeblik, hvor det er sådan virkelig, virkelig mørkt. Altså, så bliver der bare nogle ting, der kommer til syne. Og det har givet min familie en enormt stor sådan pytknap. Og reference i forhold til, når man har stået i nogle virkelig, virkelig alvorlige situationer, så bliver man bare meget mere bevidst om, hvor fed en helt almindelig mandag derhjemme kan være. Altså, så det er det helt sikkert, det har givet mig.
Ja.
Ja.
Og det kan jeg jo også mærke på dig, fordi nu kender jeg dig lidt, og jeg kan virkelig mærke på dig, at du er sindssygt positiv. Og det er sjovt, for det er jo det, jeg møder tit, når jeg er ude og snakke med folk, af at folk bliver sindssygt positive og taknemmelige for den kedelige mandag.
Ja.
Ja.
Præcis. Og jeg er jo, jeg føler jo, at jeg er enormt heldig, hvis der skal være. Jeg møder tit meget familie, fordi min familie kan jo huske mig fra da jeg var spæd og hjertesyg, som jeg ikke selv kan huske. Og der mødte jeg tit den der med, hvor er det uretfærdigt, at det skal ramme dig, og du har da taget din tørn. Og fordi så får en diagnose med, du har da taget din portion, som om, at der er et eller andet uddelingssystem, et eller andet sted, der giver sådan proportionelt sygdom rundt omkring. Det er ikke sådan, det fungerer. Men der må jeg sige, hvis der er nogen som helst retfærdighed til i verden, så er det, at jeg har fået den mentale sundhed, som jeg har. Altså det der retfærdigt, hvis man skal bruge det ord, at hvis du skal havles ned af fysiske sygdomme, at du så har et mentalt helbred til ligesom at balancere det op. Min største bekymring kunne da være, hvis jeg skulle fejle et eller andet mentalt på et tidspunkt, fordi det er simpelthen det, der holder mig oppe. Jeg jokede med nogle af mine veninder, der læser til læger og sygeplejersker, om jeg snart er fuld pensum. Men det er jeg ikke, fordi jeg har ikke nogen neurologiske problemer. Der er ikke noget op i hovedet, det må de snakke med nogle andre om, men sådan... Semifuld pensum.
du kan være prøvekanin for dem.
Ja.
Men i hvert fald, tusind tak, Caroline, fordi du ville dele din historie.
Selv tak.
Jeg synes, at det var vildt spændende og vildt dejligt at møde dig.
Lige måde.
Tusind tak.
Du har lyttet til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.